Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi recomenzas con mia serio de prelegoi pri la romancia lingvo. En ili mi gis nun neniam tuŝis la literaturon. Mi reservis al gi apartajn du prelegojn, ĉar la literaturo por malgranda popolo estas eĉ pli grava ol por granda, kies lingvo vivas same forte kun kaj sin literaturo. Malgranda popolo bezonas literaturon eĉ pli, ĉar ĝi estas kvazaŭ pruvo por ĝia ekzisto rajto, kaj ĝi estas ankaŭ necesa, samkiel arbo, kiun regole skuas forta vento, kiu bezonas tangon, kiu helpas teni ĝin. La romanĉa popolo posedis jam literaturon antaŭ la eltrovo de la presarto. Ĝi konsistis ĉefe el fabeloj, kiuj estis buŝe rakontitaj de generacio al generacio. Dank al la nelacigebla kolektado de Leca Ufer, ni posedas hodiaŭ publikigitaj multajn tiajn fabelojn, kiuj malkaŝas tute apartan kaj tre originalan spiriton. Tiaj kaj aliaj popolaj literaturaĵoj estas nun presitaj en la 12-voluma krestomatio, kiun Casper de Curtins publikigis inter 1896 kaj 1909. Tie ankaŭ troviĝas la Canto de la Sankta Margherita, legendo el la mezepoko, kiu ankaŭ estas trovebla en la Esperanta Svisa Antologio. Tie unuafoje aperis verkaĵoj en la retro-romanĉa literaturo tradukitaj en Esperanton. La buŝa tradicio estis viva ĝis en nia jarcento, kaj tiel estis eble ankoraŭ savi tekstojn, kiuj neniam estis skribitaj, kaj kiujn hodiaŭ jam neniu plu scias parkere. La literaturo en la moderna senco havas la saman aĝon kiel la skriblingvoj, pri kies ekesto mi parolis pli frue. La unua persono, kiu uzis la romanĉan lingvon konscie por literatura produkto, estis politikisto, nome Jean Travers. Li verkis sian Canton pri la milito de Muso en la jaro 1527 en 800 versoj, en la lingvo de sia engadina popolo, ĉar li volis, ke ĉiu povu kompreni lian diron. Li rakontis pri tia milito, ĉar li havis personan aferon en ĝi, oni disvastigis riproĉojn kontraŭ lia sinteno. La verkaĵo en sia tempo neniam estis presita, sed rondiris en manskribitaj kopioj. Por la evoluo de la lingvo kaj la kreo de literatura tradicio pli grava estis la traduko de la Biblio, verkita kaj presigita de Giacim Bifrun en 1560. Pri li mi foje faris apartan elsendon. Mi nun volas ripeti, che lia traduco della Biblio ludis en romancio la saman rolon kiel la traduco de Luther en Germanujo. Dum Bifrun tradukis la Novan Testamenton, la pastro Duri Champel tradukis la psalmoin. Lia verkaĵo aperis en 1560 kaj konsistas el 93 psalmoj. La libro ancora nun estas konsiderata kiel majstroverko. La vigla religia vivo de tiu epoko speguligis ankaŭ en konsiderinda nombro de bibliaj dramoj, kiuj tiam estis luditaj sur la centraj placoj de la engadinaj vilaĝoj. La manuskriptoj estis presitaj nur en moderna tempo. Ili estas valoraj fontoj por la studo de la lingvo, sed la literatura valoro estas duaranga. Apud la nun ĝis nun nomitaj tri engadinanoj ni renkontas ankora kvaran, Stiafen Gabriel, kiu estis granda promotoro de la reformacio en la regiono de la antaŭa Rejno. Por tie propagandi kaj subteni la reformacion, li publikigis en 1611 sian libron La vera gioio de la junularo, romance Il verso lasta pievel giuven. Tio estas resumo de la protestanta credo, cune con cantoi cae pregioi. La signifon de tiu libro eble plei bone malcaxas la facto, che gi estes represita 13 foioin en sia origina sur silvana lingvo. dec unu foioin en germana ca sep foioin en itala traduco. Ec en 1948 gi estis ancora foie reeldonita germane, ne por scientae sceloi, sed por la uso en la servo de la ecclesio. Gabriel estis attacita de siae confessiae contrauloi cae devis respondi per alia libro, cium li titolis La pesilo por pesi cio estas la vera credo. Anca tio libro atingis 5 romanciaen cae 7 germanaen eldonoin. En la vigla cae ofte acra concurenzo de la nova cae malnova credoi, la Catolica Partio ancao productis valoraen vercajoin. Aparte elstaras la consolo de la pia amo, la consolatium de l'olma devotiusa, quio aperis fare de la benedicta frato Carli de Curtins en 1690 cae estis represita gis hodiau ciam de nove. Comparebla libro e la protestanta Engadino estis la Filomela, religiae cantoi de la pastro John Martin. En la sequanta periodo, quiu dauris gis la unua triono de la decnaua iarcento, aperis ancora multae religiae libroi, ofte nurae traducoi, el quiui tamen neniu havis literaturan valoron, tiel che ni povas fermi citiun chapitron cae constati veran trancion inter tiu religie caracterizita literaturo cae la moderna romancia literaturo tiu sequis tute aliaen foioin cae celoin. Pri tiu mi parolos en mia proxima elsendo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri la literatura en la romancia lingvo. Gis reaudo.